Banke, banke på. Hvem der? Det er spicy. Spicy hvem? Spicy Chicken McNuggets, der er tilbage på menuen hos McDonald's. Badum, bom,
så har vi igen bænket os i Studio 8 i Pilestræde, klar til at optage endnu en omgang Q&K, podcasten med stort og småt fra den danske medieverden. Mit navn er Henrik Qvortrup, og sammen med en nøje udvalgt gæstmedvært er jeg din guide på en tur gennem det, jeg plejer at kalde diskussionsegnede dilemmaer fra den journalistiske andedam. Også i denne her uge har kongehuset fyldt i medierne, for nu at sige det mildt. Det hele kulminerede søndag med væg-til-væg-transmissioner fra tronskiftet på både TV2 og DR. Seertallene var enorme, men gik det hele over gevind i både fidelitet og sendetid. Vi tager diskussionen mellem en erklæret republikaner, og det er altså ikke mig, og den ansvarlige for Danmarks Radio. Vi runder også ugens helt store nyhed på bogfronten. Kongens manifest, kan vi jo næsten kalde det. Er det et første fingerpeg om, hvilken kommunikation og mediestrategi vi kan vente os fra kong Frederik? Jeg får besøg af Berlingskes kongehuskommentator Jakob Sten Olsen. Og så kommer vi også i den her udsendelse til i meget høj grad at vende blikket indad. For tidligere i den her uge kom beskeden om, at BT, dagbladet der udgiver denne her podcast, befinder sig i en dyb, dyb krise. 20 millioner kroner i underskud bare sidste år, og nu skal der spares igen. Der venter endnu en fyringsrunde, og i en sjældent hård udtalelse udtrykte BT's medarbejdere mistillid til Berlingskes koncerndirektør Anders Krabb Johansen. Senere i programmet interviewer jeg min chef, som er BT's chefredaktør Simon Rikard Nielsen, og spørger ham blandt andet, hvor mange fejl han synes, en mediechef skal have lov at lave. Og så var det ugen, hvor politiet kom med anklageskriftet mod en 32-årig mand, der er tiltalt for blandt andet drabet på Emilie Meng. Medierne har kunnet få aktindsigt, og de journalister, som har læst anklageskriftet, er rystede. Det er sjældent grusomme forbrydelser, manden er tiltalt for. Og nu er spørgsmålet så, hvordan snittet vil blive lagt, både i de kommende uger, men også når retssagen går i gang til foråret. Jeg får besøg af Danmarks Radios retskorrespondent Trine Maria Ildsø. Og så er det tid til at introducere dagens mand i skysovs. Oh. Min gæstemedvært.
Værsgo meget.
Musikformidler, skuespiller, klarinettist. Kan man læse, hvad man slår op på Wikipedia? Mm-hmm. Så kan man også læse, at han har gennemgået Danmarks Radios talentprogram, hvad det så end måtte indebære. Men jeg har lyst til at understrege, at i dag sidder vedkommende her i sin egen ret, som sig selv. Og det er jo egentlig en lidt underlig måde at byde en gæst velkommen på, det der med at sige, at han, hun er der som sig selv. Men det giver faktisk relation, eller giver det giver faktisk mening, Frederik, når det er i relation til dig, fordi folk går jo altid rundt og tror, at du er en anden, eller hvad?
Ja, du gør jo også, faktisk.
Ja, præcis.
Du tager mange af Kirsten Birgits tweets og siger, at de kommer fra mig.
Og det gør de vel også?
Nej, altså det gør de jo ikke på den måde. Altså Thomas Mann er jo heller ikke pædofil, fordi han skrev Døden i Venedig. Altså der er jo mange måder at udtrykke sig kunstnerisk på.
Velkommen til, ja, Frederik Silius. Godt at have dig her. Kirsten Birgit Schütz-Kretz Hørsholm er så ikke den, der sidder over for mig i dag.
Nej.
Du har hverken læbestift eller en stor barm.
Nej.
Men dog ikke. Dog ikke.
Ikke så stor.
Ikke så stor som Kirsten Birgit. Men er du på en eller anden måde, altså i den offentlige figur, du jo er, er du blevet på en eller anden måde slave af Kirsten Birgit-figuren?
Nej, overhovedet ikke. Nej, det synes jeg ikke. Altså, der er selvfølgelig mange mennesker, det er jo en tendens, som er stigende i disse år, som har svært ved at skelne udtalelserne, ikke? Mm. Og det gør det selvfølgelig vanskeligere og vanskeligere, men hvis man kigger på det med konstruktivt, positivt sind, så er det jo også en måde at udvide universet på.
Det skal du lige forklare, hvordan.
Nå jo, men altså, så må man jo tage det med, at folk ikke har svært ved at skille og lave satire på det, ikke?
Og det har vel for Søren også, Frederik, givet dig ekstremt meget. Fordi hvis man ligesom sætter sig for at beskrive den med et forfærdeligt managementord rejse, du har været på, siden den korte radioavis første gang dukkede op i 24-7-æderen helt tilbage i 2015, så er det vel på godt og ondt en funktion af Kirsten Birgit-figuren, er det ikke det?
Det ved jeg ikke, om man sådan, altså det, jeg tror da, at der er mange døre, der blev åbnet efter at have lavet den korte radioavis for mig og Rasmus Broen og også andre. Sådan rent medie-Danmarks teknisk, altså det er simpelthen nemmere at få solgt en idé, hvis man har lavet en succes, ikke? Men jeg tror, at Kirsten Birgit er mere et produkt af Rasmus Broen og jeg, end vi er et produkt af hende, vil jeg sige.
Og hvad er det, I har villet med Kirsten Birgit-figuren?
Alt, hvad hun kunne bruges til.
Og hvad er det?
Jamen altså, at kunne kommentere på de ting, der sker i samfundet løbende, vil jeg sige. Og det har hun været fantastisk. Det har både hun og karakteren Rasmus Broen været gode, hvad skal man sige, nærmest medier til, ikke? Altså medier er sådan et åndfuldt.
Jo, og har jo i virkeligheden, hvis jeg for egen regning må tilføje noget, kunnet gøre det, som andre medier ikke har kunnet gøre, fordi andre medier ikke har kunnet dække sig ind under den der satire her. Du har
nu siger du dække sig ind. Altså, man kan jo altid dække sig ind under satire, men det er svært, ikke? Det kræver, at man laver noget sjovt.
Ja, men så må man også gerne dække sig ind under det.
Jamen, altså, satiren skal jo i mine øjne have så hvide rammer som overhovedet muligt. Jeg ved godt, det er jo
svært. Ja, vi snakker faktisk satire i det her program, og det bliver altid så langhåret, når man,
ja,
det, når man skal
det er frygteligt.
Satire.
Man siger, det er det samme som at dissekere en frø, ikke? Der er ikke nogen, der er særlig interesseret i udfaldet, og frøen dør, ikke?
Jo.
Og det gør det også med satiren, når man begynder at diskutere. Så det gider slet ikke. Det er en diskussion, jeg slet ikke gider gå ind i. Ja. For at bruge den med det Frederiksen udtryk.
Det kan være, du bliver nødt til det alligevel, fordi jeg vil nu godt lige udfordre dig lidt på det, fordi man kunne godt argumentere for, som blandt andre Ben Winter gjorde i det der indlæg, han havde i Berlingske, at det hele bliver bare så nemt. Altså pludselig kan man sige en hel masse ting, som man måske snyder en lille smule på vægten, og du kan beskylde som figuren Kirsten Birgit og Anders Vistesen nede i EU for at gøre de værste ting, og så videre. Der er bare fri leg.
Jamen, altså, jeg kan i hvert fald sige til Bent Winter, at nemt er det ikke.
Nej.
Så til det allerede, allerede den præmis, den køber jeg ikke ind på, at det er nemt. Men altså, han har jo et problem med, kan man sige, han har jo et, så vidt jeg forstod på det, han skrev, et problem med, når det bliver moraliserende, ikke? Den moraliserende satire, ja, ja. Ikke? Så vidt jeg forstod, var det der var hans anke. Jeg synes, han havde en tabersag, må jeg indrømme. Men det kunne, nu hørte jeg ham i Kulturen på P1, eller var det P1 Morgen. Det var allerede under præsentationen, synes jeg, det gik noget galt for ham. Ikke? Fordi det kommer til at være en diskussion om, hvad der er sjovt og hvad der ikke er sjovt. Men virkeligheden er jo nu engang sådan, at den sådan etablerede medie virkelighed, som jeg tror, Ben Winter ser, den ikke eksisterer mere.
Men hvilke overvejelser har du gjort dig, Frederik, når du som karakteren Kirsten Birgit for eksempel har sagt ting om Henrik Sass Larsen, Anders Samuelsen, senest Anders Vistisen, som intet dansk medie vi kunne slippe af sted med at beskæftige sig med, uden at havne nede i byretten?
Om det var sjovt, eller om det ikke var sjovt.
Og hvis det var sjovt, så
ja, altså hvis det var sjovt og elegant nok, så synes jeg godt, man kunne gøre det.
Men er det sådan en sikkerhedsventilsagtig ting?
Nej,
du?
Men altså jeg ved godt, at man vil gerne have, altså man vil gerne have, at det er sådan, at det skal kunne afkodes sådan, så at det i virkeligheden bare er mine og Rasmus' holdninger, der bliver udbasoneret under dække af satire, men det forholder sig simpelthen ikke sådan. Ja, vi er som oftest dybt uenige i det, der bliver lavet sjov med. Pilen skal heldigvis forhåbentlig pege så mange steder hen som overhovedet muligt, også på den på de ting, Kirsten Birgit siger, og den måde, hun gør det på. Og nu bevæger vi os ind i en satireanalyse.
Og det har du det grundlæggende skidt med. Men nu vil jeg lige godt kigge på de to figurer.
Det var da fandens.
Jamen altså, hold kæft, du har da ikke regnet med, at du kunne få det helt, som du ville have
nej,
det.
Nej, nej, det havde jeg ikke. Jeg kan bruge min eftermiddag på at komme ind
kom her
med dit skide podcast, og så skal jeg høre på alt det lort. Kom så med det, hvad siger du?
Nej, men jeg skal bare lige høre, fordi nu har jeg noteret mig, at Kirsten Birgit er ude på X. Men der er også kommet en Carsten Birgit, som er... En langt ude fætter, en bugtaler.
Dukke.
Som jeg senest fangede i at skrive et tweet, som lød følgende. Suk, nu demonstrerer krakkemutterne igen for Palæstina. Og så ser man nogle palæstinenser, der...
Nej, det er et billede, der er taget ud af Christiansborg.
Ja.
Fændt ud.
Ja.
Den fangede du ikke. Den har du ikke fanget.
Den fangede jeg nu så. Ja, det var alle dem, der mødte op til tronskiftet.
Ja, se. Nu begynder han at grine.
Er det sjovt?
Nu fangede han.
Jamen, det var sjovt. Hvad synes du, Frederik, sådan, hvis vi skal fjerne os fra den her diskussion om, hvad satire er, som er helt tydeligt keder dig, det er fair nok. Hvad synes du sådan om danske medier? Det plejer jeg gerne at spørge mine gæster om.
Det er et meget stort spørgsmål, synes jeg. Jamen altså, grundlæggende set tror jeg, at vi har mange medier, vi kan være glade for. Altså, det er da mit indtryk.
Men er du glad for dem?
Jeg bruger dem i hvert fald.
Hvilke bruger du?
Jeg er abonnent på Berlingske, og jeg har også Weekendavisen. Jeg har i en periode haft Information. Der begyndte at handle meget om klimaet, synes jeg. Der var nærmest ingen borgermeldelse, som ikke handlede om klimaet i en eller anden forstand. Så abonnerede jeg ikke længere på den. Men jeg læser stadigvæk nogle gange deres ting. Jeg tror, jeg har et medielogin til det. Så jeg bruger, hvad der nu lige fænger mig, vil jeg sige. Det læser jeg, og så er jeg utrolig stor fan af TV2-været.
Hvorfor det?
Ja, fordi de har en apokalyptisk tilgang til vejret,
som jeg
synes er helt fantastisk.
Ja.
Altså vi befinder os i sidste del af Johannes åbenbaring, hver eneste gang der det begynder at regne. Det regner.
Nå, Frederik, vi kan jo ikke skjule det faktum, at vi befinder os på et kriseramt medie.
Ja.
Det må man sige.
Er det 5 minutter i lukketid, det ved du?
Jamen, det kan vi jo spørge om lige om lidt, fordi vi har chefredaktøren siddende her, men inden vi går til Simon Richard Nielsen, som er chefredaktør, som har været så venlig at finde vej ind i studiet, så vil jeg bare lige spørge dig, hvad tænker du om BT's plads i mediebilledet?
Ja, men det har jo været sådan et hestevedløb mellem Ekstrabladet og BT mange år, ikke? Og nu kan jeg så forstå, at kliksen er gået lidt ned ad bakke, efter man har indført den såkaldte bløde betalingsmur på BT. Men altså, jeg har jo altid, eller i hvert fald i mange år, brugt BT som dem, der typisk var først, synes jeg. Med hvis der lød et højt brag, så gik jeg som oftest ind på BT for 5-6 år siden, for at se, hvad der var sket.
Og når vi overhovedet har den her snak, så er det jo fordi, at...
Hvad gør du nu?
Ja, hvad gør du nu?
Det ved jeg ikke. Ringer til en ven. Okay. Går på Reddit. Det er det, der sker.
Ja, det er vist at trække den for langt.
Nu går jeg på Reddit.
Du skal stadig gå på BT.
Jamen, jeg skal registrere mig med et eller andet, det gider jeg ikke.
Nej, du skal.
Det er jo det, der er problemet.
Du skal ikke
registrere. Men det er jo for pokker også, Simon, det er jo også, Simon Richard Nielsen, velkommen til. Det er jo også en fejl, at Frederik sidder med den, må jeg så forstå, misopfattelse, at for at man overhovedet kan gå ind på BT's artikler, så skal man fortælle, hvem man er, hvad man hedder, hvor man bor og alverdens ting, ikke? Altså, der er vel sket et eller andet i kommunikationen der er gået helt galt, er der ikke det?
Jo, det er der noget, der tyder på. Der er i hvert fald rigtig mange vores brugere, som har det ligesom Frederik, har den samme opfattelse. Men sagen er, at det er meget, meget lidt af vores journalistik, som ligger bag ved en login-mur. Og der er blevet i de sidste 4-5 måneder, kan jeg sige, der er blevet mindre og mindre og mindre af det.
Men jeg behøver ikke at fortælle et kommunikationsmenneske som dig, at bare det, at opfattelsen er der, er et...
Det er et problem.
Et problem i sig selv.
Ja.
Når vi sidder her, så er det jo fordi, at det i ugen her kom frem, at BT sidste år tabte 20 millioner kroner. Har dermed været årsagen til, at Berlingske Medias samlede regnskab er væsentligt mere elendigt, end det ellers ville have været. Indtjeningen er gået ned her i huset, og på den baggrund skal BT nu spare knap 10 millioner kroner. det er dig, der har meldt ud, at der kommer en spareplan. Og jeg skal jo, altså for en ordens skyld, lige komme med den disclaimer, at jeg er hyret ind af BT til at lave den her podcast og andre ting også.
Men du
jeg
er har... meget omstillingsparat og agil.
Ja, ja, om, nej, ja, så send mig til, hvad du gerne vil. Nej, det krammer mig frem til, det er, at det er selvfølgelig en lidt sjov situation, det der med at sidde og
interviewe din egen chef.
Min egen chef. Men jeg vil også gerne have lov at sige, som disclaimer, at du, Simon, har sagt til mig, at jeg kunne stille alle de spørgsmål, jeg havde lyst til at stille, og det har jeg sådan set tænkt mig.
Du behøver ikke engang at foregive, at du har frie hænder. Du
Hvorfor
har
er det egentlig ikke Randers Krab, der sidder der, hvor du sidder i dag?
Det er, fordi det er min plan.
Er det det?
Ja.
Ja, så sandheden er jo, at jeg havde inviteret Anders Krab. Og Anders og Simon er så blevet enige om, at det er Simon, der skal stå på mål for planen.
Men medarbejderne har jo været mistillid til Anders Krab.
Og ved du hvad, Frederik? Det kommer vi til.
Nå, okay.
Det kommer vi til.
Okay, jeg er tirsdag.
Og nej, det er jo det er jo helt oplagt at gå den vej. Fordi, og lad os så starte der.
Ja.
Fordi i ugen her kom det jo frem, at de medarbejdere, som du er chef for, altså BT's medarbejdere, har ikke noget, der bare minder om tillid til manden, der er øverst her i huset, nemlig Anders Krab Johansen, manden, der ansat dig. Hvordan har du det egentlig med det?
Det har jeg det dårligt med. Det synes jeg er drøn ærgerligt. Det er da også noget, der påvirker mig, altså fordi, som du selv siger, jeg er jo ansat af Anders Krab Johansen. Mm. Så det er der noget, jeg tager ret alvorligt.
Men nu kalder du det ærgerligt.
Jeg ved faktisk ikke helt, hvad jeg skal sige om det. Altså, fordi det er faktisk den følelse, jeg sidder tilbage med. Ja. Det er pokkers ærgerligt. Men
forstår du medarbejderne, de siger, at de altså, kan tillide til ham?
Ja, jeg forstår noget af det. Jeg forstår virkelig godt. Altså, for det første, vi står et meget, meget svært sted på BT økonomisk. Det er et medie, der har været kriseramt igennem det meste af 2023. Mm. Minus 20 millioner kroner på den primære drift, det er et sted, hvor mediet bare ikke hænger sammen økonomisk. Det er virkeligheden. Så jeg forstår godt, der er frustration blandt medarbejderne, at vi skal spare, og det er den anden sparerunde på omkring et år, i hvert fald et halvt år, der var en her i juni 2023.
Havde du troet, da du kom
bare
til...
Der er en frustration i, at jeg er den fjerde chefredaktør på bare to år. Mm. Det er tumultarisk. BT har vitterligt været igennem meget i de seneste par år. Den frustration, den forstår jeg virkelig godt.
Men medarbejderne indleder jo deres åbne mistillidserklæring til Anders Krab Johansen med at stille et, synes jeg på mange måder, meget godt spørgsmål. De spørger nemlig...
Det kan I nu.
De kan I nu, ja. De spørger nemlig rettet mod Anders Krab Johansen, hvor mange fejl kan man begå, før nok er nok? Det er faktisk den første sætning i erklæringen der. Nu er Anders her ikke... Så nu stiller jeg dig spørgsmålet. Hvor mange fejl kan man begå, før nok er nok, synes du?
Jamen, det ved jeg. Jeg ved ikke præcis, hvilke konkrete fejl det er, som de tænker på. Det er jo ikke noget hemmelighed, at hele branchen, altså strukturelt, er møghamrende presset, og har været det i de seneste 5-6 år. 2023 var et virkelig, virkelig slemt år. Det var som om, at den nedtur, der har været i mediebranchen, som har været der længe, altså hele den der overgang fra print til digital, tech, altså Meta, Google osv., som tager en stadig større del af det danske annoncemarked. Det er jo nogle ting, der kommer udefra og rammer os alle sammen, alle medier. Og den accelererede i 2023. Mm. Så præcis hvordan og hvorledes, det ved jeg sgu ikke. Altså jeg ved, at Anders Krab selvfølgelig tager ansvar for den del af det, som han direkte har påvirkning på.
Men så er det der, det har jeg nemlig...
Jeg har advaret, det ved lytterne ikke, jeg har advaret Henrik om, jeg kan også lige sige til dig, jeg har advaret om, at der er mange ting, jeg ikke har lyst til at gå ind i, og den der historik.
Men jeg forsøger nu alligevel,
fordi det spørgsmål er vel en kritik af, at man på en eller anden måde er fredet som koncern. Chef, ikke?
Det er også sådan, jeg hørte.
At man
kan foretage nogle dispositioner, som så i hvert fald, man siger, man har ansvaret for, men når man så skal tage ansvaret, så får pipen pludselig en anden lyd. Det er vel det, der gætter bare kunne ligge i spørgsmålet fra medarbejderne. Eller hvad tænker du, Simon?
Det vil også tage et ansvar, at det er mig, der sidder her i dag.
På at sige lidt mere?
Jamen ikke andet end, at der har været udskiftning på chefredaktørposten af nogle årsager. Dem vil jeg heller ikke gå ind i, men det er jo også... Altså, det er jo ikke, fordi der ikke bliver gjort noget. Der er jo sket meget på BT.
Ja.
Men de konkrete fejl, der er blevet begået, som gør, at BT står, hvor vi står i dag, det er jo, altså, der er jo vitterligt mange ting, og sådan underliggende, det er altså, at annoncemarkedet sådan er, altså,
men alle årsagerne,
har udviklet sig af helvedes
til. Alle årsagerne til, at BT står i en vanskelig situation, vender vi tilbage til, og du skal også nok, Simon Rikard, få lov til at sige, hvad der skal ske nu. Men dog alligevel godt holde lidt fast i det der med at have et ansvar og tage et ansvar. Fordi nu siger du, at der har været tidligere chefredaktører, nu er du kommet til, men hende, der var der før dig, Pernille Holbøl hedder hun, er ude i dag og sige til MediaWatch, at pilen peger mod koncernchefen, fordi hun gjorde bare, hvad han bad hende om at gøre. Og er det ikke sådan, det er, at en chefredaktør i virkeligheden på mange måder er den på vegne af den øverste i huset, altså Anders Krabbe Johansen?
Jo. Altså, jeg aner ikke, hvad Pernille Holbøl og Anders Krabbe Johansen har haft af samtaler undervejs. Altså, jeg kan sige så meget, jeg har siddet i ledelsesgruppen i Berlingske Media siden 2020. Jeg havde lidt halvt år, hvor jeg var ude af huset, men ellers har jeg jo været ansvarshavende chefredaktør for Euroinvestor, inden jeg kom til BT. Og det vil sige, at jeg har sådan set været chefredaktørkollega med
Pernille.
Med Pernille, med Jonas, med, som var konstitueret, Jonas Gulleratje, og også med Michael Lyrby. Så vi har siddet i det samme rum. Jeg har været med til de møder, hvor strategien er blevet lagt fast for de forskellige medier i funktioner, og strategien for hele huset. Det er ikke særlig meget, der er blevet ændret på den strategi, jeg eksekverer på nu, som har været gældende i den tid, jeg har været i huset. Altså, der er faktisk ikke det. Og igen, jeg forstår godt, at det bliver opfattet, hver eneste gang, der kommer en ny chefredaktør ind på BT, så bliver det opfattet som, at nu skifter vi skifter kurs. Og det kan jeg godt forstå, fordi der kommer jo et andet menneske ind og siger tingene på en anden måde, bruger nogle andre ord, men på det helt overordnede plan, altså hvad er det egentlig, vi bliver enige om i ledelsesgruppen, det har ikke været sådan, den har ikke ændret sig igennem de senere år. Selvfølgelig har der været noget. Vi har lukket en printavis. Mm. Det er et faktum. Så på den måde har den blevet ændret sig. Men sådan de overordnede, hvad er BT? Hvad skal vi stå for? Hvor skal vi vinde? Hvad er vores styrkeposition? Hvad er vores styrkeområde? Hvad er forretningsmodellen?
Men så skal jeg bare lige have
det. Der er justeringer undervejs.
Må jeg lige få ind, fordi nu, det bliver en kende indspist mig. Jeg er jo ikke så meget inde i det. Men er det, Pernille Holbøl henviser til, ikke den bløde betalingsmur? Når hun siger, jeg gjorde bare... Altså fordi, nu skal jeg bare lige forstå. Der har været nedgang i annonceindtægterne, fordi der har været nedgang i kliks, ikke? Er det ikke der, vi er?
Det er en af årsagerne, jo.
Men at der har været nedgang i kliksene...
altså jeg kan kunne sige, være, sidevisninger er faldet 19%.
Må jeg lige have lov?
Undskyld mig her.
at der er blevet indført den her... Som jeg har hørt myten, siger... Pernille Holmøl, vi kan godt indføre den her, så falder kliksene med 30% eller 25%, og så siger, for hun at vide, det skal hun gøre, Anders Krabbe, jeg har jo heller ikke været der, men jeg forstår det, hun henviser til, og så bliver det implementeret, og så falder det med 25%, så bliver hun fyret. Er det ikke sådan cirka det, der er sagens...
Du skal ikke se over på mig.
Er det ikke det, der er sagens kerne?
Simon,
nu må du gerne sige jeg er jo ikke ansat på BT. Jeg synes, det blev meget...
Du skal simpelthen have en lejlighed til at svare.
Jeg kan sige, hvad jeg har gjort siden 1. september.
Ja.
Vi har stadigvæk det, du kalder en...
Jeg hedder ikke en blød betalingsmur.
Vi kalder det en login-mur. Whatever. Okay. Det er fordi, det er 100% gratis. Det vil jeg bare lige slå fast. Man skal ikke...
Man skal fandme ikke bede folk om at gøre særlig meget, før de ikke gider. Jeg tror mig.
Det har du virkelig ret i.
Ja.
Men der har jeg ændret den måde, som altså sådan vores login-logik. Forstået på den måde, vi tænker os rigtig godt om i forhold til, hvad er det for noget indhold, vi lægger bag en eller anden login-mur.
Ja.
Hvad er det for noget? Hvor meget lægger vi bag? Og fordi vi laver den overvejelse, hvor vi analyserer i tallene, hvad er det, som folk gerne vil logge ind på, og så kun gør det, og i øvrigt skruer helt ned for antallet af, altså mængden af journalistik, som ligger bag en login-mur, er meget, meget lille i dag. Alligevel så er antallet af vores indloggede brugere stigende. Det stiger og stiger og stiger. Altså, sidevisningerne på BT har rettet sig, så nedgangen det har stabiliseret sig. Og vi kan se en svag stigning af sidevisninger, og vi har stadigvæk en login.
Og det er jo blandt andet det, medarbejderne henviser til.
Ja, det kan jeg også godt forstå.
Der er flere unikke brugere på BT nu, ja, angiveligt, end der er på Ekstrabladet. Men det ændrer jo ikke på...
Men altså helt ærligt, må jeg ikke lige sige, ja, noget? Hvis det handler om, nu vil du gerne det der med at tage ansvar og have ansvar, altså hvis det handler om, at man har... fyret nogen, fordi de har implementeret en plan, man har... bedt dem om at implementere, tager man så ansvar? Altså det, og hvis man skal ansætte 4 nye chefredaktører på 2 år, er man så særlig god til at ansætte, altså ingen, altså med al respekt for dig og alt sådan noget, men er man så særlig god til at ansætte chefredaktører?
Det bliver meget stille i studiet her.
Det er fordi Frederik kigger på Kvartrup, men...
Jeg kigger rundt, men jeg ved ikke, hvem der har bolden nu.
Det kan jeg jo ikke svare på.
Nej,
altså. Det der er faktisk kun en, der kan svare på.
Og ja, det er jo ham, der ikke er. Det er jo dig, der sidder her nu. Ja, hvis det var han sad, så ville jeg da spørge ham også. Men nu er det jo dig, der skal svare på hans vegne.
Ja, men det er fordi, jeg ved ikke, hvad der konkret har været af samtaler. Jeg vil meget gerne tale om, hvad der er sket fra 1. september 2023 og frem.
Okay.
Hvad er det mig, der har den?
Der er naturlige begrænsninger for, hvad Simon Rikker Nielsen kan svare på vegne af en mand, der ikke befinder sig i studiet, nemlig Anders Krabbe Johansen. Så jeg tror, vi går lidt videre, fordi du skal nu implementere en spareplan, der indebærer besparelser på 9,8 millioner kroner.
Nej, det er 9,2 millioner, så det er
600.000.
Det er godt 9 millioner i stedet for knap 10.
Godt 9 millioner. Men det er blevet udlagt til at modsvare cirka 10 stillinger. Og hvordan det mere præcis kommer til at blive udformet, det ved vi den 30. januar. Er det ikke korrekt, når du spiller ud med noget? Men må ikke bare stille det sådan et helt overordnet spørgsmål. Er der ikke en øvre grænse for, hvor meget man kan spare sig ud af en krise? Det er også det, medarbejderne peger på.
Ja, og det er et helt relevant spørgsmål, fordi det er der jo. Min vurdering er, at vi er ikke i nærheden af det, af en eller anden grænse for, hvornår det hænger sammen, hvornår kan vi komme med noget god journalistik, som brugerne er glade for, og vi klikker på, og annoncørerne kan lægge sig op af det. Vi er ikke i nærheden af noget, som ikke kommer til at hænge sammen. Det her, det handler om, at vi skal have... Altså, de 19%, vi har gået ned i annonceindtægter, de 19% i sidevisen, det gør, at altså, den økonomiske virkelighed er bare, at vi skal ned på et andet niveau. Der er sket en del på BT på det seneste, som lige sagde, at det har stabiliseret sig, vi kan se en svag fremgang. Men det er på et lavere niveau, end det var for et år eller halvandet år siden. Jeg kan ikke af hensyn til, altså der er jo, som du ved, Henrik, så er der sådan nogle formelle forhandlinger, som går i gang, som jeg har meget, meget stor respekt for. Altså med tillidsfolk og med medarbejdere. Så planen i detaljer...
Det forstår jeg godt.
Jeg vil godt løfte sløret for nogle sådan overordnede principper, som jeg gør det her udefra. Det er sådan, at BT har brugt mange penge på rejseomkostninger. Og det har en del afledte effekter. Det er mere end bare hotelophold og transport, fly, tog, bus og hvad det nu er, man kører bil. Og forplejning undervejs, det har også nogle afledte effekter i form af sådan noget som afspacering. Det vi kan se i vores tal nu, det er, jeg kom ind, og så er jeg gået sådan dybt ned i data. Altså, hvad er det for en behov, som vi gerne, som medie gerne vil opfylde for brugerne? Altså igen, husk, vi er 100% gratis, 100% digital. Så vi skal lave noget, som brugerne reagerer positivt på, altså klikker på, som de gerne vil læse, og de får en god oplevelse. Så det er sådan virkelig datadreven, den plan, jeg har for, hvordan vi gør det her. Så det er brugernes adfærd, som gør, at jeg har rimelig ro i maven over, at vi godt kan nå vores ambitioner for sidevisninger, for at tiltrække flere brugere, fordi vi kan godt gøre tingene
man
på en anden
måde. Man kan også spare 9,2 millioner kroner, uden at det kan mærkes på produktet.
Ja, og jeg vil bare lige sige, det handler ikke om, at nu kommer jeg så, når vi er færdige her i slutningen af januar. Det er et svært tidspunkt, men det er ikke noget med, at jeg så kommer 1. februar, nu skal vi gøre tingene hurtigere. Nu skal alle arbejde hårdere, fordi folk arbejder hårdt på BT. Det er ikke mig, der ikke anerkender journalistikken. Altså, vi laver så sindssygt godt indhold, og folk, de knokler. Så det er ikke sådan en produktivitetsstigning, som jeg bare kommer og siger, nu skal vi bare lave nogle flere artikler. Så kommer det alt sammen. Det er ikke sådan. Man kan godt gøre det på en intelligent måde, hvor man gennemanalyserer tallene og sørger for, at vi laver det, som giver mening fra læsernes perspektiv, og som også giver mening i forhold til, hvor er markedet henne, altså hvor er annoncørerne. Altså, vi kan ikke lave noget, som vi ikke kan tjene penge på. Det kan vi ikke gøre, fordi vi ikke har en betalingsvæg, og det bliver vi ved med ikke at have.
Hvorfor
bliver det? Det er måske en anden. Altså der er meget stor forskel på de to forretningsmodeller.
Jeg har stor respekt for, at du ikke kan gå i detaljer, men nu har du selv løftet sløret for i hvert fald et element i, hvad sparerunden kunne bestå i, altså færre rejser for eksempel. I de her dage er der primærvalg over i USA, og jeg har med stor fornøjelse læst de reportager, som vores kollega Jeppe har over fra USA. Det er sådan noget, vi ikke skal have i fremtiden, eller hvad?
Det er jeg glad for, at du siger det. Det er vildt fedt.
Jeg tror egentlig også, læserne er glade for det.
Men det er ikke et fuld stop. Så det vil jeg heller ikke. Det kan jeg heller ikke svare på. Men det er ikke et fuld stop. Altså, det er ikke et rejsebudget, som er nul fra 1. februar 2020.
Men jeg bruger det som eksempel, fordi ting har jo en konsekvens. Og hvis du siger, der skal rejses mindre, så kan man jo ikke gå over og lave sublim dækning af amerikansk primærvalg.
Jamen, du får se.
Okay.
Suspense.
Ja, det er lidt spændende. Ja. Kan du godt forstå, hvis medarbejderne er nervøse?
Ja, for situationen på BT.
Ja, og for deres egen fremtid, for den sags skyld.
Ja, det kan jeg godt.
Og hvordan har du det med det?
Det har jeg det dårligt med. Altså. Det har jeg det dårligt. Altså, det er jo ikke, jeg anede jo ikke, at det var sådan, det stod til. Altså, det der sker i november og december sidste år, det altså på annoncemarkedet, det er sådan, det er rædselsfuldt at sidde og kigge på. Og der kan jeg jo godt allerede der se, okay, nu hænger det jo ikke helt sammen længere.
Medarbejderne henviser i deres erklæring til, at de sidste gang, der var en sparerunde, fik at vide, at det var den sidste. Det var det så ikke. Er det her den sidste?
Jeg ved ikke om... det er i hvert fald en plan. Det er en spareplan og en vækstplan. Vækstplanen har jeg allerede lanceret. Som er intakt, og den kommer til at lægge en meget solid økonomisk ramme for BT. Det, der skete på annoncemarkedet, det er sådan lidt, du stiller lidt spørgsmålet. Kommer der nedgang på annoncemarkedet i 2025-2026? Økonomien, altså det er jo sådan magt, det der styrer annoncemarkedet, det er jo økonomiske konjunkturer, det er virksomhederne, det er forbrugerne, det er ledighed, det er renteniveauet. Jeg kan bare sige, at det vi gør nu, der kan vi vokse den her forretning. Altså det kan jeg virkelig med sindsro i maven sige, det gør vi. Fordi det, de forudsætninger, som vi har lagt ind for, hvordan skal top, altså det er jo det der, altså hvordan skal, det hænger ikke sammen på den måde. Vi har lavet et underskud på 20 millioner, og nu gør jeg altså virkelig sådan i gåseøjne. Vi skal dog, altså 20 millioner minus 9 millioner, som vi skal spare, det er stadigvæk et underskud på 11 millioner. Så der er lagt ind, at vi skal vokse på omsætningen. Det er en forudsætning, som ikke beror på, at annoncemarkedet tager et ordentligt hop, sådan vil jeg hellere sige det. Det er nogle sådan helt konkrete initiativer, som er et samarbejde mellem Frederik, du synes, det er mega kedeligt.
Ja. Jeg sidder sådan lidt ud.
Ja, jeg kunne godt se.
Ja, men jeg har det godt indeni.
Okay.
Så tal bare videre.
Men jeg vil bare sige, det er noget, vi har stødt. Det er ikke sådan, at man lige sådan, stikker en finger i luften og siger, vi tror sgu, at BT's annonceindtjening vil være 5% bedre end markedet næste år. Der er ikke noget sådan overoptimistisk i forudsætningerne. Grundforudsætningen det er, vi vokser sammen med resten af markedet, og så bygger vi på nogle initiativer. Det er sammen med IT og den kommercielle afdeling, og nogle redaktionelle tiltag, som jeg også kommer til at lancere i den kommende tid, som samlet set gør, at vi er sådan...
Men jeg går ud fra...
Det skal nok gå. Det kommer til at gå.
Chefredaktør, jeg går ud fra, at du er enig med mig i, at der er en naturlig grænse for, hvor lang tid man kan blive ved med at spare, fordi man kan ikke spare sådan, at der sidder fire medarbejdere og skal lave BT, vel?
Nej, men vi er ikke nærheden af den. Nej. Og jeg kan bare sige med sindsro stemme, det er heller ikke et BT på den anden side af den her sparerunde, som i går sådan bare er citathistorie, at vi kommer ud med dagsordensættende journalistik, vi kommer til at spille en meget, meget vigtig rolle i mediebilledet i Danmark. Vi kommer så at være super hurtigt, Frederik.
Ja, det er godt.
Så du glemmer Reddit.
Altså, nyheder, dagsordensende journalistik. Vi har vores styrkeområder. Det er nyheder, det er sport, det er underholdning og penge, som jeg har lavet en stor pengeredaktion med privatøkonomisk stof. Der er nogle små ting, som begynder at virke, men det er fra et lavere niveau.
Kan du med fuldstændig, jeg skal så være mit sidste spørgsmål, så skal du få lov at gå ud. Kan du med fuldstændig ro i maven svare bekræftende på spørgsmålet om, hvorvidt der er noget, der hedder BT om 5 år?
Ja.
Det var et fuldtonet ja.
Fuldtonet ja.
Jamen, så kan vi jo alle sammen trække vejret lidt.
Må jeg spørge om det sidste? Er der en plan? Hvad er din plan for? For jeg tænker, det her, det er jo også noget, der kræver en medarbejder, altså morale. Ikke en sådan en etisk moral, men en arbejdsmæssig moral. Mm. Hvordan har du tænkt dig at bygge den op med den der eklatante mistillidserklæring til koncerndirektøren? Er det ikke svært at få dem til at arbejde for den her plan, når de har givet udtryk for, at de ikke stoler på koncerndirektøren over en dørtærskel?
Jo, altså planen og arbejdsmoralen, det er dog 100% mit ansvar.
Ja.
Og jeg er helt med på, at der ligger en stor, stor opgave på den anden side af det her.
Mm.
Fordi, altså, gudene skal vide, det er ikke særlig sjovt lige nu. Men jeg fornemmer også, altså, den frustration, som jeg har ikke talt med alle, men det jeg hører fra dem, jeg taler med, det er en frustration, der kommer af en, næsten lige vil sige, lad os kalde en dyb veneration for en dyb, nærmest en kærlighed til BT.
Mm.
Sådan kommer det rigtige sted fra. Altså, det er ikke fordi man altså ikke tror på mediet eller ikke.
Nej.
Altså, sagen er, jeg har den samme. Det gik meget, meget hurtigt. Altså, man kommer herind på anden sal i Pilestræde, og så lige pludselig, så, kæft man, jeg holder af det her medie, sådan, ikke bare noget, jeg skal sige, men dybt ind i hjertet. Og vi kan sagtens lave et fedt medie på den anden side af det her.
Banke, banke på. Hvem der? Det er spicy. Spicy hvem? Spicy Chicken McNuggets, der er tilbage på menuen hos McDonald's. Badum, bom,
Frederik, nu fik vi det jo blodet afsløret der i begyndelsen af udsendelsen, jeg ikke havde fanget den der Carsten Birgit joke der med.
Men ved du hvad, det går nok. Du kan så mange andre ting.
Det er sødt at sige det. Men billedet viser jo, har jeg nu forstået, der står en hel masse danskere ude på Slotspladsen.
Ja.
Det er sådan, der siger, i forbindelse med tronskiftet.
Mm.
Du var slet ikke i Danmark, vel?
Nej, lykkeligvis.
Lykkeligvis?
Ja, jeg er ikke... Jeg er ikke så meget til så udtalt servilitet.
Okay.
Det bryder jeg mig ikke så meget om.
Det har jeg lidt på fornemmelsen, Christoffer Lind, at du heller ikke er.
Nej, jeg tror, vi er på samme.
Der er I på samme bølgelængde. Men til gengæld må jeg jo lige så forstå på de sociale medier, hvor jeg har fulgt dig hen i løbet af søndagen, at du
jeg var hjemme.
Ikke desto mindre henslæbte en stor del af din dag foran tv-skærmen.
Ja.
Hvorfor det?
Det er jo sådan et fænomen, der hedder hate-watching, tror jeg nok. Og man ser noget, man egentlig ikke bryder sig om. Men så kan man ikke lade være med at slukke, og så kommentere om på det alligevel. Men det er jo egentlig også for at have en holdning til det.
Og jeg skal lige sige, Christoffer Lind, du er journalist og meningsdanner. Og,
meningsdanner? Hold
ja, det er du da ikke.
Kvævland, professionel kvævland.
Det er det værste, der kan være.
Du har, det er ligesom måden at opsummere det på, må jeg sige, efter at have fulgt dig der i løbet af søndagen. Du har et horn i siden på medierne, og ikke mindst på Danmarks Radio, for statsradiofoniens måde at dække den her begivenhed på. Hvad er problemet?
Hvor skal vi starte?
Har du ikke TV2 Play? Det er derfor, du ikke har set. Det er derfor, du, godt, det er, fordi du ikke har noget med TV2.
Det er bare det, der login, der mangler. Nej, jeg synes egentlig, det var... For det første, så synes jeg, at det er underligt, at det skal være så infantilt. Det er den ene ting i dækningen. Altså, man taler om de her kongelige, som om de er 5-7 år gamle. Når man interviewer folk på gaden, så er det enten nogen, der klæder sig ud med sjove hatte, og så roser man dem for det. Eller også så taler man med børn. Der var et fantastisk eksempel, hvor en reporter taler med et barn, og det er helt tydeligt, at de har talt om, inden at det her barn har noget meget sødt at sige om det her. Og jeg tænker lidt, de her børn, de har ikke fået nogen chance. De bliver bare sendt ud af det for at vide, at det er fantastisk. Nå, det her barn siger så bare, eller spørger, hvordan var det at så se det, siger han. Fint. Og kan man godt høre, det ikke er nok for ham her, rapporten. Så han bliver ved, er det ikke mere end fint? Og så prøver han sådan nærmest at tvinge det her ud af det her barn, at det er mere end fint. Og det var komisk og sjovt at se, men fortæller egentlig også meget godt historien om, at vi har en hær af reporter, der bliver sendt i marken, kun for at få sådan noget, synes jeg, meget infantilt og 100% positivt indhold hjem. Og det bliver så bare forøget af, at man sidder så med Kåre Kvist og Stephanie Surryk, som ikke kan være kritiske. Ved siden af dem, der sidder så en som Thomas
Larsen. Hvad mener du med, at de ikke kan være kritiske? Er det, fordi de ikke formår det? Eller,
de formår det ikke.
De vil det, de vil det ikke.
Det er helt klart mit indtryk, de vil det ikke. Fordi Kåre Kvist kan jo for eksempel, bare som ham som eksempel, kan jo godt være kritisk. Han kan jo godt sidde og lave et kritisk interview med en politiker, men her der smider han alt det. Dagen den er fantastisk, alt er fantastisk, alt er historisk åbenbart. Der er ikke et øjeblik, der ikke er historisk, vi ikke skulle huske.
Hvad er den kritiske vinkel på, at folk er glade?
Og hvad det kunne bruge kritiske vinkler.
Jamen, bare for at du ligesom kan eksemplificere, hvad dit problem er. Altså, der er en hel masse danskere, der er glade. Hvor I ligger den kritiske vinkel i forhold til det?
Det er ikke så meget, hvad hedder det, danskeren på gaden. Det er jo mere i forhold til kongehuset i, at alt, som de gør, det skal roses. Eksempelvis kongens tale blev jo skamrost. Thomas Larsen er inde og rose den her tale, fordi at Frederik, han roser Margrethe. Det sagde han, det var smukt, det var stort, det var flot af ham. Altså, han taler som om, han er 5 år gammel. Det er jo da ikke flot af ham at rose Margrethe i en tale, der er skrevet på forhånd. Og der blev ikke talt om angivelige påståede utroskab, som fyldt rigtig meget i medierne, om det her måske kunne være en konsekvens af det. Der blev nærmest heller ikke talt om alt det, der har været med Joachim og hans børn, og fik frataget deres titler om kaoset i kongehuset, om kongehuset som en problematisk magtfaktor, som nogen man måske burde se med lidt kritisk lup på. Snakken om, hvorvidt en republik ikke er mere sådan tidsvarende her end 2024. Det hele, det var positivt, og med klaphatten på, og mindede rigtig meget om sådan et sportsstævne.
Og nu skal vi også høre, hvad Danmarks Radio mener, men optakten til det, synes jeg, skal være et lille tweet for dig, hvor du skriver, det her er altså DR-nyheder, der henviser du til et eller andet, som Danmarks Radio har bragt der i søndag, og så skriver du, det er ikke Billedbladet. Helt ærligt, hvad er det egentlig, der foregår? Jeg vil gerne høre en redaktør forklare de journalistiske tanker bag. Og sådan en har vi i studiet.
Ja.
Velkommen til dig, Kirsten Maris.
Der er jo mange spørgsmål.
Ja, der er rigtig mange spørgsmål.
Må jeg lige sige, det konkrete eksempel, vi skal lige tage det ind, det er meget godt, det jeg skriver der, det er, at DR Nyheder, de laver et tweet. Og her, der ligger de op til en artikel, det er altså ikke DR et eller andet royalt, det er, eller tabloidet, eller underholdsmæssigt, det er DR Nyheder. De lægger det her op, og så linker de til en artikel, hvor de har talt med en 25-årig kvinde, som nu bor på samme kollegeværelse, hvor dronning Margrethe boede for 60 år siden. Og hvor er det spændende. Og det er det, jeg nyheder, der bringer sådan til.
Kirsten Marie Svendsen, du er ledende redaktionschef ude på Danmarks Radio, har ansvaret for beslutningen om, og det vil du vel ikke modsige massivt at dække det her tronskifte.
Yes.
Hvad siger du til Christoffers kritik?
Jamen, altså, hvor skal jeg starte hen? Jeg synes, jeg er ked af, at du synes, det har været sådan en forfærdelig oplevelse at følge med. Jeg så lidt af, hvad du skrev på X, og er lidt nysgerrig på, hvad det egentlig er, du plejer at se på det om søndagen, som du har savnet så meget, fordi så vil jeg godt hjælpe dig med at finde frem til det. Der er jo andre muligheder. Man kan beskylde DR for mange ting, men vi tvinger ikke nogen til at følge med i noget. Man kan også bare gå over på DR2, og så kan man se en tæt pakket flade der af alle mulige andre programmer, hvis man hellere vil det.
Men det er jo det der klassiske, bare slukke argument, ikke?
Men så vil jeg så sige, der er sindssygt mange danskere, som faktisk gerne vil være med til den begivenhed. Og jeg synes, det er vigtigt at skille tingene lidt ad. Fordi det, vi gør den søndag, det er, at vi transmitterer en begivenhed. En historisk begivenhed i Danmark, som er, det synes, det er svært at være uenig i, at det er en stor og vigtig begivenhed. Det er 52 år siden landet sidst fik en ny regent. Og der er enormt mange mennesker, både dem, som er royale, dem, som er republikanere, og dem, som er ind midt imellem, som bare gerne vil følge med i den. Og der var også enormt mange danskere, der synes, at det var sådan glædeligt og festligt. Og der har DR jo en opgave for at være med til at give danskerne mulighed for at samles om det. DR laver nyhedsjournalistik, men DR laver også kulturindhold og historieindhold og indhold for børn og unge og med børn og unge, og giver danskerne mulighed for at samles. Så det er jo det, der sker i den transmission. Mm. Og det er jo også en opgave, for det er en public service forpligtelse at være
men
med
I
til
starter,
det.
Men I starter klokken, tror jeg nok, 7 om morgenen. Så bliver der sendt royal fjernsyn frem uafbrudt i løbet af dagen. Der bliver
der er en transmission, ja, ja, af en begivenhed.
Altså for langt 7 om morgenen. Hvornår er selve begivenheden? Hvornår er det, det sker?
Jamen, det er jo om eftermiddagen. Men der
det er meget
jo,
langt
der
op. Og kan vi vide, om det er meget, meget langt optaget?
Prøv at høre, det her, det er
det,
jo...
Det, der så sker det,
også... Må jeg lige sige, det her, det er jo... Det kan man jo være enig i eller uenig i. Ja. For mange danskere, der er det der jo sådan en festdag. Der er jo folk, der er mødt op inde på Christiansborg Slotsplads, inden det overhovedet bliver lyst for at få den bedste plads. Mm. Og det må man jo mene om, hvad man vil, men det er jo ikke vores opgave at tage stemning ud af den dag.
Okay, men det der sker, så klokken, da jeg sidder og ser noget fjernsyn, så klokken, jeg mener det er jo 18.30, der er nyheder, så tænker jeg, nu har vi trods alt set Royal TV i rigtig mange timer. Så 18.30, så er der 20 minutters nyheder, hvor jeg tænker, nu kan vi vel trods alt få et andet perspektiv. For det skal DR jo også kunne. Man kan ikke bare altid sige, at man kan gå på nettet eller se nogle andre kanaler. Altså DR skal man selvfølgelig også kunne se og så få sine nyheder. Så klokken 18.30, så går de simpelthen om til at sende mere royal fjernsyn. Vi har lige set så mange timer. Så kører det, og så begynder man at genudsende klip fra dagen. Så tror jeg, efter 13 minutter, så er der noget med et mor på Frederiksberg. Og så lidt henover det på 2-3 minutter. Tilbage til royal fjernsyn. Tilbage til Kåre Kvist, som på det tidspunkt virker utroligt træt. Det er ligesom, han er faktisk ved at melde af der, Kåre Kvist, og som om det går op for ham, at der er lige 3 timer tilbage. Hov, nå, vi har 3 timer tilbage. Jeg forstår bare ikke selv, altså nyhedsfladen, den her 18.30, at der vælger man også et royal indhold over alt andet. Altså, der var nogle enkelte ting på, men jeg tror, det var 5 ud af 20 minutter, der var ikke royalt, selv i nyhedsfladen.
Men prøv at høre, det er jo der, hvor jeg siger, at man skal skille tingene.
Men synes du, det er
ikke
i orden?
Ja, det synes jeg. Det er jo der, jeg synes, man skal skille tingene ad. Ikke? Fordi okay. vi laver en transmission for dem, som er interesseret i at følge med i det, som synes, det her er en vigtig og festlig begivenhed. Og så kommer der en TV-avis, en nyhedsudsendelse. For alle dem, der ikke har fulgt med, der er jo nogen, som ikke har været indlagt til, hvad var det, du kaldte det, hate fjernsyn, som bare har lavet alt muligt andet, og så gerne vil se TV-avisen. Og TV-avisens opgave er jo at bringe de vigtigste nyheder fra den dag, som vi har gået igennem. Og jeg synes, at det er enormt svært at argumentere imod, at den største indlandshistorie den dag er, at Danmark har fået en ny konge.
Frederik?
Jeg har et spørgsmål, som måske kan lyde meget polemisk, men det er egentlig et opklarende. Laver I den her transmission for de mennesker, som glædes?
Vi laver det for danskerne. Og jeg vil sige...
Okay, altså alle, for det virker nemlig... Fordi du sagde, at vi laver det for dem, der gerne vil have en fest... Og det virker også til, at det faktisk er det, I gør. Altså, så det forklarer en del, hvis det er det, der er tilfældet.
Altså, alle må gerne være med. Ikke? Altså,
jeg vil prøve at fange dig et eller andet public service.
Ikke? Så vil jeg bare sige, jeg hørte en mand den dag i den der TV-udsendelse, ja, som sagde, jeg er egentlig republikaner, men nu er festen her jo, så jeg tager jo med, og så håber jeg, det er gået over i morgen. Ikke?
Ja,
altså,
ja.
Så på den måde så kan man sige, at vi laver det jo, fordi det er en begivenhed, som mange danskere gerne vil samles om. Og jeg tror, der var over 2 millioner, som var på danskere, som så med på
klart
TV hos os.
Ja, men jeg har lige været ude i DR-byen. Der var kage i dag, fordi der var så mange.
Samlet set med TV2 var der 3 millioner, og der var over 1 million, der hørte med på radio. Og så tit er det faktisk ikke, at vi kan samle så mange mennesker om noget, som vi føler os...
Men det er helt enig med dig, men hvad det er for en... hvad for en hat tager man på, når man skal lave den TV-udsendelse? Fordi hvis det er en... nu lyder det igen meget polemisk, men den ukritiske sådan, ikke jubelidiot, men sådan klakørs...
Du brugte udtrykket servilitet, altså overdreven servilt.
Ja, det kan man sige.
Og altså, i forlængelse af det, Kirsten Marie Svendsen, er det et bevidst valg at være så servile, at mange måske tænker, det her det er for meget?
Det er et bevidst valg, når vi transmitterer en begivenhed. Mm. Og afspejle den sådan faktiske begivenhed, som foregår.
Ja.
Og når vi møder danskere, som holder champagne brunch i Korsør, eller møder op med kostymer, som du synes ser dumme ud, som de synes er fedt,
ja.
Så er det også vores opgave at afspejle den sådan entusiasme, som de møder op med, fordi det er jo tydeligvis betydningsfuldt og interessant og spændende og en festlig dag for dem. Og så er jeg jo enig, at nogle gange, og det er der, hvor jeg nogle gange synes, at den her diskussion bliver sådan lidt... karikeret sort-hvid. Mm. Fordi hvis det var det eneste, vi lavede, så var det selvfølgelig et problem, men vi laver jo også masser af andre ting. Især i vores nyheder, nyheds- og debatformater. Altså, vi har sat hele udsendelser af i Deadline og Clement og P1 Debat og Udsyn med Kasper Kolding til at debattere, om kongehuset stadigvæk har sådan en eksistensberettigelse i et moderne samfund, om Frederik har format til at blive konge, hvordan han skal opretholde populariteten. Vi har også lavet helt almindelige sådan nogle klassiske nyhedsindslag om kongehusets økonomi og hofleverandører og sådan noget. Ikke? Så den del er der jo også. Jeg prøver bare ligesom at argumentere for, at public service-opgaven er bred men kan rumme mange forskellige ting.
Kirsten Marie Svendsen, det er jeg helt med på, og jeg anerkender også, at DR har haft masser af de der mere sådan klassisk journalistisk problematiserende vinkler på tronskiftet. Men hvad er det for en journalistisk disciplin, vi ser udfoldet, når Aftenshowet for eksempel har en stor bog, hvor danskerne kan komme og skrive den største tak i? Det er jo ikke, altså, at I forholder jer til nogen, der tager en sjov hat på. Det er jo Danmarks Radio, der initierer, at danskerne skal komme og skrive i en bog, der hedder Den Største Tak. Jeg er bare nysgerrig. Hvad er den journalistiske overvejelse bag sådan en øvelse?
Altså, jeg synes, det passede fint ind i format som Aftenshowet. Altså, hvad kan man sige? DR faciliterer jo en eller anden form for fællesskab. Det, der jo også mødte os efter, dronningens nytårstale, det var en hel masse danskere, der skrev, at de godt kunne tænke sig at sende en eller anden hilsen eller udtryk et eller andet, sådan, hvad har dronningen betydet for os i vores liv. Og det bruger Aftenshowet så den der bog som et greb til, som rigtig mange danskere jo har synes var fedt, at det var et sted, hvor de ligesom kunne give udtryk for, hvad de tænkte. Og der var jo dage under de der udsendelser, hvor folk de stod i kø for at skrive den der bog i frysende kulde i lang tid efter udsendelserne var slut. Så det er jo ikke, altså, det er jo ikke DR, der siger tak, men DR har jo et ansvar for at være med til at facilitere nogle fællesskaber, hvor man har mulighed for at sige, hvad man
men
mener.
Men Danmarks Radio er for os alle sammen, ikke?
Jo.
Tror du ikke, der er nogen, der trods alt, måske ligesom Christoffer, føler sig rimelig ekskluderet af den tilgang til det, som Den Største Tak-bogen er udtryk for?
Ja, jeg håber ikke, at man føler sig ekskluderet. Men jeg synes jo, det er helt fair og okay, hvis man har det sådan, at det her det ikke er for mig. Og det er jo, og det er bare det der, jeg ligesom gerne vil prøve at minde om, at vi har mange andre ting, vi laver mange andre ting også. Altså, vi udkommer jo ikke kun med Kongehus sidste uge, så gør vi det i Aftenshowet. Men altså, vi har også lavet en ny horisont om Taiwan. Eller, altså, der er mange andre tilbud, som man også kan. Så vi forsøger virkelig ikke at ekskludere nogen, eller stoppe noget ned i halsen på nogen. Omvendt må man bare sige, når der er rigtig mange danskere, og det kan vi jo se, der er, som har lyst til at deltage i noget, så er det også vores opgave at give dem mulighed for at gøre
men
det.
Men der er vel to ting i det. For det første, det med mange danskere, det er rigtigt nok. Jeg kan jo også godt se de der seertal selvfølgelig. Og ved godt, jeg nok er en minoritet, hvad man nu skal kalde det. Men det er jo også noget, som DR og TV2 jo også har skabt løbende. Der har jo ikke været så massiv mediefokus, som der er nu. Altså når det bliver portrætteret på den her måde, og der kun er ikke kritiske spørgsmål, og nogen med sjove hatte, de bliver rost, fordi de har klædt sig sjovt ud, og alt er fantastisk, og der er flag, og det er hele tiden interviews med børn, der er blevet slæbt med, så skaber man jo også en fortælling, som folket jo ligesom kan være med i, og være en del af det her fællesskab.
Og hvad er egentlig problemet med det?
Det siger ikke, at der som sådan er et... jo, det gør jeg faktisk. Jeg synes, problemet er, at det ikke er DR's rolle som public service-organ at være så jubeloptimistiske og positive for en institution som et kongehus, som jeg personligt synes er ret problematisk. Og lige det leder mig hen til et spørgsmål. Og
jeg sådan, det synes jeg faktisk ikke. Jeg synes ikke, at DR er jubeloptimistiske i forhold til kongehuset. Altså, som jeg lige sagde, det handler jo om...
Det
kommer an på, hvad det er for en opgave, vi er i gang med at løse. Vi laver masser af kritisk og debatterende journalistik. Men den dag, hvor der er en begivenhed, som vi transmitterer, så synes jeg ikke, at det er os, der skaber stemningen.
Men jeg synes,
vores opgave den dag er jo at afspejle den sådan energi og stemning, der er i befolkningen omkring den begivenhed.
Okay, men så det ene spørgsmål, jeg bare gerne vil have svar på, det er, når man så går ind på de her DR-etiske retningslinjer, så står der, at vi er fair over for alle parter, holdninger og synspunkter gennem en upartisk og kritisk journalistik. Vi favoriserer ikke bestemte samarbejdspartnere eller interesser. Der vil jeg jo mene, at DR fejler på det meste her. Altså, der er ikke nogen kritisk journalistik her. Der er en stor favorisering af kongehuset. Der er jo aldrig nogen andre institutioner, man vil være så positiv overfor fra klokken 7 til klokken 22 om aftenen. Men jeg skal bare forstå, er det så fordi den ene dag, fordi den historiske begivenhed, der må man gerne bare lige slette hele den her, der hedder alsidighed på DR's etiske retningslinjer.
Hvad er det, du vil have? Bare forstå det. Vil du have, at man den dag siger 50% til republikanere og 50% til monarkister?
Nej, det siger jeg ikke. Jeg siger bare, det her med en kritisk journalistik kan man da selvfølgelig godt opretholde på en eller anden måde. Kåre Kvist kunne sagtens have stillet nogle kritiske spørgsmål. Der kunne have været nogle af de eksempler, du lige har nævnt her, du så siger i andre formater på andre tidspunkter. Det kunne det også godt have været den her dag. Fordi det er jo den her dag, hvor der klart flest ser, så det er også her, det vil komme ud til flere folk. Og der prøver jeg bare at spørge, vælger DR sådan en dag at sige, i dag, der er vi simpelthen ikke kritiske, og vi har det fint med at favorisere kongehuset?
Jeg synes ikke, vi favoriserer kongehuset. Og i øvrigt, så vil jeg sige nogle af de der ting, som du taler om i forhold til den dag, den handler om danskerne. Det handler om danskernes interesse, og hvad den dag, og det, hvad skal man sige, den historiske dag og det tronskifte betyder for dem.
Det er jo
dem, vi er der for. Vi er der jo for danskerne. Ikke? Og
så vil jeg bare sige,
de ting, du siger, det er jo ikke som om, der ikke i løbet af studiet med de eksperter, som er blevet inviteret ind i løbet af dagen, også blev talt om de dårlige sager, som kronprinsen har haft, og hans sådan retoriske evner eller mangel på samme. Det blev der jo også diskuteret. Men når vi går ud og møder danskerne, så bliver vi jo nødt til at afspejle det, de siger. Ikke? Altså, og det er jo ikke sådan, at man ikke godt må sige, at jeg synes, kongehuset er irriterende, hvis det er den reaktion, vi får. Men vi viderebringer jo det, som er danskernes holdninger og tanker den dag. I den begivenhed.
Okay, jeg hørte ikke et eneste kritisk ord om den tale, han holdt. Jeg hørte hele nedlægget fra dem alle sammen, der var i studiet, der var mange på det tidspunkt. Den var fuldstændig fantastisk. På trods af, at han kom med et slogan til sidst, hvor man vitterligt ikke kan forstå, hvad det er, han siger. Det har alle medier så været i tvivl om siden, fordi der er noget med tiderne, og det er dramatiske. Og han mumler det faktisk lidt igennem, når man ser igen klippet. Men det er der ingen, der påpeger. Hvorfor må man ikke påpege det? Det forstår jeg simpelthen ikke.
Men det må du spørge de gæster om, som vi har inviteret ind. Det er jo dem, der udlægger det, ikke?
Men det var jo samtlige de gæster, I havde inden. Så I jo måske også enten har I valgt det, eller også har værterne fået at vide, at lige i dag, der skal jeg så være lidt søde ved kongehuset.
Nej, det er der ikke nogen, der får at vide.
Jeg er bare nysgerrig. Er det et bevidst valg fra Danmarks Radios side, at den dag, der skal alle, der sidder i sådan et panel, være af en støbning, hvor der ikke er nogen risiko for, at der kommer alt for kritiske spørgsmål? Fordi man kunne jo godt, hvis man havde villet, have taget, hvad skal man sige, Ekstrabladets republikanske kongehusekspert Kim Bach og placeret ham i det der panel. Vil det være en utænkelig tanke?
Nej, det tror jeg ikke. Altså, nu har jeg jo ikke været med i de sådan, sådan nærmere prioriteringer om, hvem der sad og ikke sad i det studie. Men det er, altså, der er jo ikke nogen redaktionel holdning om, at man ikke må sige noget negativt om kongehuset den dag, og der er også debat om det. Jeg vil bare igen minde om, at det her, det er, du ved, vi transmitterer et begivenhed. Noget, som en hel masse danskere gerne vil være fælles om. Og så laver vi også debatjournalistik, og vi laver også nyhedsjournalistik, og jeg synes, det er sådan ret ukontroversielt.
Og lige her til sidst, Christoffer Lind, skulle du ikke bare have brugt din søndag til noget andet?
Jo, det kan man jo altid sige, men jeg køber aldrig det der argument med bare at slukke, fordi så kan man jo ikke have en holdning til det, som man er kritisk overfor. Og det kunne jo også være noget af det, jeg håbede skete, at der var lidt mere kritisk journalistik, men det skete bare ikke. Det er også derfor, jeg blev så frustreret. Og jeg forstår stadig ikke helt sidst det her med, at der står i retningslinjerne, at vi favoriserer ikke bestemte samarbejdspartnere eller interesser. Det står i DR's retningslinjer. Det skal man vel følge og tage seriøst, og det synes jeg bare ikke, DR gjorde. Og du synes heller ikke rigtigt, du svarede på det egentlig. Altså, du sagde, at I favoriserer ikke kongehuset sådan en dag. Hvad i alverden er det så, I gør?
Vi dækker en historisk begivenhed i det her land, som enormt mange danskere er optaget og synes er betydningsfuldt.
Og det er ikke i den kritisk?
Ja, det gør vi også på alle mulige tidspunkter.
Dækket i den her begivenhed kritisk? Jeg spørger, dækket i den her begivenhed kritisk?
Men prøv at høre.
Og det, der kørte fra 7 om morgenen, 2 til aften, hvor det er kritisk dækning?
Jeg synes, du lægger en lidt forkert forudsætning ned over den opgave, som vi løser på det tidspunkt.
Det er altså,
du antager ligesom, at du sidder og ser en lang tv-avis.
Jeg spørger, om I dækkede den begivenhed kritisk, som I skulle?
En lang nyhedsudsendelse.
Var I upartiske og kritiske, som der står i jeres retningslinjer, I skal være? Var I upartiske og kritiske i denne her
DR dækker som samlet set. Og det er det, jeg forholder mig til. Samlet set, så dækker DR kongehuset kritisk.
Men hvorfor du ikke svare på den ene dag? Den ene den dag, som vi så i søndags, blev den dækket upartisk og kritisk?
Den blev der dækket lige så upartisk som alt muligt andet. Men vi afspejler jo en begivenhed. Vi er midt i en transmission.
Frederik, jeg synes, du havde en afsluttende bemærkning.
Jamen, jeg havde bare, fordi der er sådan et bord ude i DR-byen, hvor man kan gå ind og se de gamle programoversigter. Har du været dernede? Det er nede ved kaffecaféen. Der er sådan et bord med en skærm i, så kan man trykke sig tilbage i tid og se, hvad der har været i fjernsynet.
Der er lidt fodbold bagefter.
Og så gik jeg tilbage til 1972 for at se, hvordan...
Og så du, der blev dækket halvanden time i 72.
Du skyder langt over målet. Der var transmission kl. 14.45 i anledning af proklamationen af tronfølgeren prinsesse Margrethes udråbelse til dronning. Så kommer der en halv time efter programmet K. Lilde og alt det der. Bagefter. Ja. Så det er blevet udvidet kraftigt.
Nå, Frederik, har du været en tur i boghandlen?
Nej, jeg har forsøgt at være inde i DR's bibliotek, men de får den først i morgen.
Og det, den, du snakker om, det er jo altså, som de fleste nok kan regne ud, ugens mest omtalte udgivelse, den 110 sider lange bog, Kongeord, udgivet af Politikens forlag. Frederik den 10. fortæller til Jens Andersen, som jo er på mange måder er en anerkendt forfatter, der nu vel kan gå sin trygt i møde. Han
har spurgt mange mennesker om, hvad de tænker i tidens løb, jo.
Ja, hvad tænker du om, at... Du sidder med sådan et manifest her fra den nykårede konge.
Jeg tænker umiddelbart, at jeg synes, det er måske lige frækt nok. Det er 2,5 kroner per side, som danskerne, som jo smider mange millioner efter kongehuset hvert eneste år, nu skal have op af portemonnaen for at høre, hvad den nye konge går og tænker om medier.
Man kan lade være med at købe den, kan man ikke det?
Jo, det kan man jo, men jeg vil sige, det ville jo nok have klædt kongehus lidt mere at stille op til et interview om de tanker, kongen gør sig på et statsfinansieret medie, som kunne udbringe det til folket gratis.
Ved du hvad jeg tror, Frederik? Jeg tror, det er sådan en medieelitær københavner betragtning, det her med, at de bare skulle stille op, fordi jeg har været med i et par debatter om den her bog i løbet af dagen, og det, jeg bare kan konstatere, er, at folk synes, at det er så fjong, at kongen kommunikerer på den her måde. Hvad er egentlig problemet, og vi journalister skal bare tørre øjnene?
Nå, jamen altså, jeg ved ikke om... Jeg synes det nok i højere grad, at jeg forstår godt, hvorfor det er det, fordi det er en nemmere måde at kommunikere på det her. Ikke? Man er ikke i den ubehagelige situation at stille op til et interview, hvor der kan komme en såkaldt journalistisk curveball. Så den er jo lukket, den konvolut, ikke? Og forsejlet. Men jeg synes jo, det vil klæde kongehuset at stille op, uden at man skulle betale 250 kroner for at læse, hvad kongen synes.
Jakob Sten Olsen, velkommen til.
Tak.
Du er kongehus kommentator og meget andet på etagen ovenover op på Berlingske.
Og træt og udmattet efter en måned.
De har trukket mig rundt i den royale manege om og om igen.
Det burde jo være din fineste hour, det her.
Jamen, det er da også, at man lever på en eller anden form for adrenalin, men bedst som man troede, at nu gik man sin pension vel i møde, så lander denne her bog jo i ly af natten og som lyn fra klar himmel.
Frederik Silius kaldte det frækt. At den bog udkommer.
Altså, jeg synes også, der er noget principielt mærkeligt, ejendommeligt i, at man deponerer kongens samlede manifeste, de ord, han gerne vil sige til sin befolkning, ud over de få sætninger, han høvlede af på balkongen på Christiansborg. At man deponerer de ord ved et enkelt kommercielt forlag. Ja. Kan vide, hvad Gyldendal og Lindhardt og Ringhof tænker, men strengt taget, så burde han sidde på nationalt fjernsyn og måske en 3-4 morgenaviser og sige det samme.
Jeg var lidt inde på det før, da jeg kommenterede Frederiks indledende betragtninger. Altså det her med, om det ikke bare er sådan en journalistting at være vældig fornærmet over, at han gør det på den her måde?
Det er der helt sikkert mange, der synes. De synes, at hvis man forholder sig kritisk over for kongehuset, som vi jo nogen, der tillader os en gang imellem at gøre, så er man helt galt afmarseret. De vil sådan set ikke høre det. Og det udnytter kongehuset, der helt klart er en ny strategi, hvor man har sin egen publicistiske platform, som er Instagram.
Ja.
Der kommer alle vigtige meddelelser ud, og der kan man styre det. Man styrer det jo et smadret dygtigt. Og så laver man sådan set en alliance udenom den forbitrede kritiske presse med folket, som ikke gider at høre noget negativt. De synes, vi er smålige. De synes, vi er galt afmarcheret, fordi vores dejlige danske kongehus er hinsides kritik. De vil ikke høre om det. Og det kan jo ikke nytte noget. Vi er nødt til at holde fast i, hvem vi er og hvad vi skal, som det, man så flot kalder den fjerde statsmagt. Men kongehuset ved da godt, hvad der foregår. De er i øjeblikket ved at lave en alliance med folket helt udenom den kritiske presse.
Men det behøver jo ikke engang at være den kritiske presse. Altså, man kunne jo også bare sætte en spørgearbejder ud på DR til at lave det interview, det handler om. Altså, det er jo ikke, fordi jeg mener, at man nødvendigvis bør komme ind på alle mulige møgsager i kongehuset, fordi det her, det er jo bare en publicering af en ny måde, så vidt jeg forstår, man har tænkt sig at lede kongehuset på, ikke?
Ja, management. Første skridt er en ny strategi, hvor kongehuset bliver meget mere strategisk ledet, end det var før, ikke?
Men Jacob, lad os lige prøve med et tankeeksperiment. De valgte så en anden strategi end den, de nu har valgt. Og det var strategien at give et interview til Danmarks ældste avis, Berlingske, 250 år på banen. Og hvem var mere oplagt til at udføre sådan et interview med kongen end Jacob Steen Olsen? Hvad vil du spørge ham om?
Jeg vil spørge ham på baggrund af den bog, som ikke er uinteressant.
Du har anmeldt den jo, ikke?
Ja, jeg har anmeldt den.
Tre stjerner fik den.
Ja, altså, den er lidt suske slingrende skrevet.
Det var ondt at give tre stjerner, Jacob.
Ja, men det er jo hinsides anmeldelsen på en eller anden måde. Men den er lidt suske slingrende skrevet, plus at der er ikke meget nyt i den. Det er jo sådan nogle kriterier, man kan sætte op for sig selv, ikke? Men der er dog det i det, at man får konturerne af, hvordan kongen ser på fremtidens kongehus. Og hvis man sådan skal koge det ned, jamen så er det meget mere... Jeg synes faktisk, at den måde, han beskriver kongehuset på, minder mere om sådan en af de der protektioner, de selv vil have i deres portefølje, altså en godgørende virksomhed, hvor kongehuset først og fremmest skal lokalisere de ting, der skal gøres noget ved i vores samfund, hvor de kan gøre en indsats og spille en rolle som samlende faktor, ikke mindst for eksempel i forhold til mennesker, der har det svært. Og man stiger gevaldigt ned fra den der høje hest, hvor man forsøger at forklare kongehuset som sådan et eller andet mystisk, nærmest gudgivende, selvfølgeligt ophøjet. Tværtimod, så er man meget mere, kan man sige, en slags strømlignet moderne virksomhed, hvor kongeparet ser sig selv som nogen, der sidder for bordenden, også i forhold til de strategiske beslutninger, og i forhold til at føre dem mere ud i livet. Altså sådan mere CBS-orienteret kongehus, kan man sige. Ikke?
Og så kommer vi til spørgsmålet.
Ja, hvad ville jeg have spurgt ham om? Jamen, jeg ville gerne have spurgt ham, kan det blive for folkeligt på den konto? Hvorfor skal I ikke bruge de penge så til reelle godgørende virksomheder? Hvorfor ikke så sætte nogen til at være den samlende faktor, som måske ville være rigtig god til det, og kunne tale om, hvad vi var? Og hvordan ser han på... det kommer han jo slet ikke ind på, men altså den der manglende vilje og lyst, han har haft til at indimellem tilsidesætte sin egen tilbøjelighed. Er det en anden situation nu, hvor han var konge? Hvordan er det ikke længere at stå i læ af sin mor, men selv være den? Hvad synes han egentlig om, når folk siger, at han ikke kan tale, og han mudrer det til? Er det en udfordring for ham, og hvad han tænker sig at gøre ved den? Der dukker alle mulige spørgsmål op på baggrund af, når man sidder og læser den her bog. Problemet med den er jo, jeg kan ikke... ser og hører ham, så er problemet jo her, man har fjernet ham fra mig, man har taget min konge fra mig, så kan jeg ikke se her, hvad er Jens Andersen, der løfter ham op til et eller andet, der er sammenhængende. Kender alle, der har lavet et interview, at hvis folk siger noget vrøvl, så gør du dem lidt bedre. Og hvad er Lene Balby, altså kommunikationschefen, med den røde pen, som har skrevet noget ind eller trukket andet fra? Det kan jeg ikke vide.
Igen, vi kan ikke vide det, og det kan være Jens Andersen, der har kanoniseret kongen her. Det kan være Lene Balby. Men, og så ved at give sådan et interview, som vi så leger, at du pludselig havde fået med kongen, så var der jo alt, undskyld mig, at tabe for kongen og for hoffet.
Det handler om.
Hvorfor i himlens navn skulle man løbe den risiko?
Det skulle de da ikke. Det er da en genistreg. Det er det da. De kører fuldstændig udenom pressen, og stort set alle er ligeglade. Så det er da en genistreg. Her får vi en redigeret ønskeversion af majestæten, fri for uartige, utidige spørgsmål, og fri for situationer, hvor kongehuset bliver bragt i ufører, fordi de ikke kan svare på spørgsmålene.
Er det her bare første vidnesbyrd om en helt ny og helt anderledes kontrolleret mediestrategi, vi ser her?
Det er jo min konspiratoriske teori, og den er som sagt ikke mere konspiratorisk, end Lene Balby selv i journalisten, altså journalisternes fagblad, har luftet, som hun siger.
I et meget andægtigt interview i øvrigt.
Ja, meget. Der var nærmest sådan, man sank i knæ, når man kom ind i det gule palæ der, når man kom fra journalisten.
Ja, altså journalistens udsendte sank i knæ.
Ja, der havde man... Det er et eksempel på, hvordan kongehusjournalistikken har lidt under, at man altså en eller anden form for undersåt mentalitet.
Det, man kalder,
hvor man er bange for ikke at komme i audiensen anden gang, hvis man stiller uartige spørgsmål på pæne steder. Men i det interview lufter hun ideen om, at hun vil trække de kongelige fra offentligheden, fordi de ikke kan klare det. Altså, så man kun har adgang til dem ud fra spørgerammer og kontrolleret sammenhæng. Og nu er det jo sådan, at Lene Balby, som er en meget begavet dame, hun lufter jo ikke noget. Nej. Det er fordi, det er afgjort, og her ser vi første eksempel på det.
Men tror du så, der kommer en sådan decideret talsperson?
Det er det, jeg har foreslået. Ja. Så synes jeg jo netop, at de skal have en spokesperson, en talsperson, som stiller sig op og tager tæskene. Altså en rolle, som Lene Balby jo aldrig har ville spille. Hun fungerer bedst i skyggerne. Altså som stiller sig op og tager de kritiske spørgsmål. Fordi jeg mener ikke, at i 2023, at de bør kunne affejes bare med en pressemeddelelse, hvor der som regel står ingen kommentar. Fordi kongehuset er en magtinstitution i vores samfund, der vi deponerer en hel masse magt der, som fordi de jo kun har symbolsk karakter, og vi bruger dem til at pege på, hvad der er godt i vores samfund.
Er den kælder? Eller?
Og så koster ikke? Det i øvrigt 450 millioner, omkring en halv milliard om året, hvis vi lægger det hele sammen. Der må vi have lov til på den baggrund at stille kritiske spørgsmål. Kongehuset i 2023 er ikke hinsides kritik.
Nej.
24.
Oh, nej, jeg kender det godt.
Jeg lever på alle måder af fortiden. Du behøver ikke at understrege
det. Så længe det kun er et år.
Men skidt med, om det er 23 eller 24, pointen står jo uantastet hen. Men kunne man ikke sige, at den kælder kolde analyse hos hoffet kunne være, at man bare kan hoppe højt op og falde ned på, at Jakob Sten Olsen, Frederik Silius og for så vidt også undertegnet har den her sådan kritiske tilgang til det, fordi det går jo rigtig, rigtig godt.
Det kan de nemlig. De er ved, som jeg siger, at lave en alliance med folket fuldstændig udenom pressen.
Og hvad tænker du om det, Frederik?
Jamen altså, er det ikke det, Christiansborg har forsøgt at gøre i 15 år, altså det, eller i 10 år i hvert fald?
Det er midtemodellen.
Ja, det virker jo strålende, og vi har godt, at der er dårlige meningsmålinger og sådan noget, men når det kommer til møgsagerne, så fungerer det jo. Man kan vel ikke... Altså, det er derfor, jeg synes, det er frækt. Jeg synes, det er frækt, men jeg tror, de slipper afsted med det. Altså, det tror jeg, de gør... den folkelige opbakning er der jo, som du selv siger. Man bliver jo skudt i skoene, at man er beskidt republikaner, hvis det er sådan, at man går ind og kritiserer den her kommunikationsform. Men for mit vedkommende synes jeg jo ikke nødvendigvis, at man i det her sådan mere monarki-ideologiske manifest behøver at sende Brian Weikart lige i struben på kongehuset, men jeg mener bare, at man kunne godt have sendt det ud på en platform, som ikke var kommerciel, og som, hvor folk kunne have fået det her at vide for deres skattekroner, ikke? Ja, altså når vi nu betaler til virksomheden i forvejen.
Og hvor der kunne stilles nysgerrige spørgsmål. Er en eller anden journalistisk repræsentant i feltet mellem Brian Weikart i den ene ende og Thomas Larsen i den anden, ikke?
Det der er i bogen, det er, at du kan jo ikke engang se, hvilke spørgsmål Jens Andersen har stillet, og du har ikke set, at han har stillet kritiske spørgsmål, hvis han har stillet nogen, fordi han har redigeret sig selv ud som den tro undersåt, han er, så det bliver en jeg alene hvide monolog af Frederik den 10. Så på mange måder er det en meget underlig publikation.
Jeg stiller lige dig, Jakob Sten Olsen, et lidt nysgerrigt spørgsmål, fordi, og tak for det, jeg har noteret mig, når du sidder i det her studie, så giver du den gas.
Mm-hmm. Det er jo derfor, man har det her program.
Ja, det skal jeg ikke kunne sige. Beta er jo kongetro medie, men det er rigtigt, du giver den gas, og måske betragter du det her lidt som et republikansk refugium for dig.
Nu skal du høre her. Jeg repræsenterer et konservativt medie, hvor vi går ind for kongehuset, men så er det bare, jeg tillader mig at sige, at gå ind for kongehuset er ikke at være ukritisk, fordi hvis man vil beskytte institutionen, så må man også nogle gange beskytte institutionen mod de mennesker, som befolker det. Så underligere er den ligning sådan set ikke. Så skal man huske at være fair, når man synes, de gør noget godt, og i al respekt for, hvad det også betyder for folk, og at de indimellem kan have svært ved at forsvare sig i visse sager, det må man forstå. Men for nu at summere det op, så har kongehusjournalistikken har jo lidt under enten at være sådan en billedblads nordkoreanske tilstand med solen brød frem, hvor der vores dejlige kronprinsesse steg ud og vinkede til børnehavebørnene. På den ene side sådan fuldstændig hjernedødt. Og så over på den anden side har man haft Ekstra Blad, som bare ville have deres hoved på fad nede på Kongens Nytorv. Ikke? Kunne man ikke befinde sig et eller andet sted på midten, hvor man tager kongehuset så alvorligt, at man også tillader sig at lave helt almindelig journalistik i forhold til det.
Hvad synes du egentlig om Kirsten Birgits tweet, da det kom frem, at nu skulle vi have tronskifte, og det lød noget i retning af, vil du selv sige det?
Jeg kan næsten ikke huske det.
Det kan jeg godt. Tillykke til kong Frederik og dronning Casanova.
Jamen, der var et, der var værre. Det var, da Kirsten Birgit havde fundet frem til, hvad i hvert fald Kirsten Birgit mente, at kongens valgsprog skulle være. Nu kan jeg ikke spansk, så jeg kan ikke gengive det. Det var meget... Jeg vil sige... kan du gengive det på spansk?
Nej, jeg kan ikke huske det. Jeg lavede en Katrine Dias, så gik ind i Google Translate. Ja. Så hvad det hedder... men jeg tror oversat, at det var folkets fisse min styrke.
Ja. Hvad for noget? Var det du skrev?
Du hørte det da godt.
Og i forhold til de...
Nej, men det er Kirsten Birgit, der tweeter. Jeg ved godt, du vil gerne.
Ja. Nu tror jeg hellere...
Og i forhold til disse udfald, så vil jeg nøjes med at sige, som prinsesse Benedikte ville have sagt, det har man informeret mig om.
And on that note, tak til dig, Jacob Sten Olsen, kongeekspert på af alle steder Berlingske. Der kom i den her uge et anklageskrift mod en 32-årig mand fra Korsør. Medierne har haft lejlighed til at søge aktindsigt i det og har fået det udleveret. Jeg har haft lejlighed til at læse det, og det er noget af det mest ubehagelige, jeg nogensinde har læst. Jeg ved ikke, om du, Frederik, har kigget i det?
Nej, det har jeg ikke. Det har jeg ikke egentlig lyst til, vil jeg sige. Jeg har jo fulgt med i debatten om, hvorvidt, at hvem der skal have det her, i særdeleshed, fordi Rasmus Paludan jo
offentliggjorde det.
Og hvad er der, følger der ansvar med i sådan en situation, ikke? Altså, vi har jo nogle retsprincipper om, at man skal kende anklagerne, og så videre, men hvor offentligt det egentlig skal... Jeg kan for eksempel godt forstå, hvis det var mig, der var far til den 13-årige pige, hvis navnet er offentligt kendt i Danmark, at hun måske ikke var bedst tjent med, at alle i hele Danmark vidste, hvilke forbrydelser den her mand var anklaget for at begå mod hende, og så skulle gå med det resten af livet.
Nej, fordi det er jo, virkelig udspecificerede grusomheder, ja. man kan stifte bekendtskab med, hvis man læser sådan et anklageskrift. Trine Marie Jelsø, du er retsreporter. Retskorrespondent, tror jeg, det hedder officielt på Danmarks Radio. Du har også været med til at berette om det her anklageskrift, da det så blev, da du fik det i hænde, og en række andre journalistiske kolleger fik det i hænde her i løbet af ugen. Hvilke overvejelser har du gjort dig i forhold til den detaljeringsgrad eller mangel på samme, man skal benytte sig af her?
Altså, vi gjorde os rigtig mange tanker, både inden det kom, og da det så landede, så havde vi på forhånd aftalt, at lige med det her anklageskrift, så handlede det ikke om at komme først. Det handlede om, at vi fik tænkt os om. Der er nogle ting, vi er nødt til at skrive, fordi det handler om det, der skal foregå nede i retten. Altså for eksempel så var vi nødt til at sige, at der var tale om voldtægt. Mm. Men hvordan det var foregået, det undlod vi at nævne med så meget som et eneste ord. Vi har valgt nogle enkelte oplysninger fra anklageskriftet, som vi mener kan få en betydning. Fordi den her sag er jo også historisk, fordi en mand er tiltalt for at have gjort nogle fuldstændig forfærdelige ting mod tre forskellige unge piger. Og selvom det er tre forskellige sager, der er foregået på tre forskellige tidspunkter, så skal det jo køre i én straffesag. Og det kan godt være noget af det, der er sket i den ene sag, også får betydning for, om han så bliver dømt i en af de andre. Så der er nogle ting, der handler om, at vi er nødt til at kunne, hvad skal man sige, beskrive, hvad det er, der er foregået. Også for at vise, at det her det er alvorligt. Og det her det er jo også en sag, hvor, som handler om drabet på Emilie Meng. En sag, som har været et mareridt for nationen i mange, mange år, og hvor politiets efterforskning i den her sag jo også har været under lup.
Men en ting er jo, Trine Marie Ilsøe, at man nu fra mediernes side sådan generelt set er meget tilbageholdende med at komme med alt for mange detaljer. Men det er jo så en fase. Mm. Om 3-4 måneder, så indledes en ny fase, for så går retssagen i gang ved retten i Næstved. Og der må man jo, altså, det er jo offentligt. Mm. Alle kan jo gå ind og lytte til en retssag. Der vil sidde masser af journalister dernede, og der må vi antage, at mange af de her ting kommer frem. Tror du, at snittet vil blive lagt anderledes, når retssagen går i gang?
Det er jeg faktisk også lidt spændt på, om det kommer til at ændre noget. Jeg vil sige, for det første, så synes jeg jo, altså herhjemme, der har vi nogle knalddygtige kriminalreporter på stort set alle redaktionerne. Og selvom vi lige nu diskuterer, hvor mange detaljer, der har været fremme, så vil jeg sige, at alle medier har været tilbageholdende. Altså uden undtagelse. Der kan være nuancer. Jeg kommer selv fra et medie, der er relativt konservativ. Mm. Men over en kamp, har der faktisk været en tilbageholdenhed. Det er rigtigt, når sagen går i gang, så kan der også være, at der er lidt flere detaljer, der er nødvendige for eksempel, og hvis der kommer noget frem, der kan vise i forhold til nogle beviser i forhold til anklagemyndighedens påstand om, at han også er den person, som har dræbt Emilie Meng. Så kan du godt være, at der er nogle detaljer i forhold til det forløb, som vi er nødt til at beskrive.
Ja, fordi der er vel to hensyn at tage her. Der er et indlysende hensyn til pigen, til de pårørende, til de tre piger, der er omfattet af de her forbrydelser. Men så er der vel også i den anden grøft et hensyn til en mand, der er tiltalt, men endnu ikke er dømt.
Ja, og som i øvrigt også nægter sig skyldig.
Ja, præcis.
Og det, der er jo også i de presseetiske regler, der er der nogle regler om, at vi også vi skal jo også have hans version af sagen. Og han får jo mulighed for, når sagen går i gang, og han skal afgive forklaring. Den er vi forpligtet til at referere fra.
Og hvad hvis den kolliderer med, kan man sige, hensynet til de pårørende?
Jeg er aldrig nogensinde tvunget til at skrive flere detaljer, end jeg synes kan være berettet. For at komme med et andet eksempel, da drabsagen var omkring ubådssagen, eller drabet på Kim Wall, der kom hendes gerningsmand jo også med en masse forklaringer ned i retten. Og der kunne også være en detaljeringsgrad i den, for eksempel i forhold til, han erkendte sig uskyldig i, at han havde parteret hende. Og det var han jo tiltalt for, men derfor var det jo ikke nødvendigt at tage hvert et ord med, hvis der var noget af det, der kunne være unødigt krænkende, som ikke handlede om selve bevistemaet, som handlede om, hvorvidt han var skyldig i usømmelig omgang med lig. Så vi var på den ene side nødt til at beskrive det, fordi han var tiltalt for usømmelig omgang med lig, men detaljeringsgraden, den vælger vi jo selv.
Nu er en ting jo, Trine Marie Ilsøe, de altså etablerede, anerkendte, traditionelle medier. Men der er jo masser af andre aktører derude. Altså, vi har allerede talt om Rasmus Paludan, der har et såkaldt medie, han kalder Frihedens Stemme, der har offentliggjort det her. Der er podcasts sådan i true crime-genren. Hvad gør du, der er overvejelser i forhold til, hvad vi kan forvente fra den kant?
Altså, vi har jo de senere år, og det var også noget, det vi taler om mellem os retsreporter, at vi jo ser for eksempel bloggere gå ned og referere for en retssag, og vi ser jo også forskellige, som jo ikke nødvendigvis har de her overvejelser i forhold til, hvad er det, man må, og hvad må man ikke, og hvad er reglerne i de presseetiske regler, og i øvrigt også i straffeloven. Men altså, der er jo offentlig adgang til retssalene. Det står endda altså, i vores grundlov. Og der vil jo være nogen, der godt kan finde på at referere lige præcis det, de har lyst til.
Det vil være forbudt at referere den tiltaltes navn, ikke sandt?
Jo, lige nu ved det. Men det vil jo med stor sandsynlighed blive ophævet på det tidspunkt, hvor sagen går i gang. Når domsforhandlingen går i gang, så ophæves navneforbuddet som regel i forhold til en tiltalt, til en person, der er tiltalt for en meget, meget alvorlig forbrydelse. Det er hovedreglen. Det kan vi jo ikke vide, om sker i den her sag. Det er jo dommeren, der skal beslutte det. Men normalt, så får man faktisk, så bliver det ophævet. De fleste medier vælger at
fastholde navne.
Navneforbud. Men grund til, at vi faktisk også gerne vil have det ophævet, er, at en ting er, at der er et navneforbud, men det gælder jo ikke kun navnet. Det gælder også oplysninger rundt om personen i forhold til at kunne identificere ham. Så dels kan navnet blive refereret. Så vil der jo også være nogle oplysninger, som man jo også skal være opmærksom på, om det kan være en krænkelse, altså i forhold til straffelovens bestemmelser, altså i forhold til, at man går ind og fortæller om nogle andre personers meget personlige dele. Og der har vi jo set, altså apropos det, som Rasmus Paludan gjorde, han er jo i hvert fald lige nu sigtet efter straffelovens paragraf 264D, som jo er en bestemmelse, der har en alvorlig strafferamme. Og om det er en, de har tænkt sig at gøre anvendelse af i lige præcis den her sag. Fordi at det, der er det særlige ved den her sag, er, at der er, udover at der er tale om et barn, så er der tale om et barn, som var forsvundet i 27 timer, og i de 27 timer, der vidste hele Danmark om det. Så jeg er lidt spændt på, hvor meget selvjustits, der er kommet. Også fordi, at jeg har været krimireporter i 1000 år. Og da jeg startede, der var der ikke det samme fokus på ofre. Altså der gav man den mere gas, end man gør i dag. Der er kommet et større fokus på ofre, så man kan også håbe, at der er nogen, der er lidt mere tilbageholdende. Og så vil jeg sige lige præcis den her sag. Der er selvfølgelig en hel masse mennesker, der er nysgerrige, men for mig er den så alvorlig, så det er ikke engang en historie, jeg har lyst til at gå og sladre om. Altså jeg synes, den er forfærdeligt fra start til slut.
Er der en forskel? Jeg talte med en kollega her, inden vi gik i studiet, som sagde, ja, det er skønt, at der er nu den her opmærksomhed omkring, at man skal vise et hensyn til de pårørende. Mm. Men på en eller anden måde er det sådan en lidt selektiv bevidsthed, det her, fordi man udviser den bevidsthed i forhold til især kvindelige ofre, når det er piger, der er ofre. Men hvis det er en rocker, der har fået hovedet skudt af, så ser man ikke det samme, den samme hensyntagen. Køber du den?
Både ja og nej. Altså jeg vil sige, at alle sager, der handler om seksuelle forbrydelser mod børn og unge, men også i forhold til, der vil jeg sige, uanset om det også er kvinder eller mænd, der er i hvert fald idéer, der er vi tilbageholdende med oplysninger, der kan være ekstremt krænkende, altså i alle seksuelle sager. Der er selvfølgelig også en forskel her, fordi det er en person, som hvor navnet har været fremme på et tidspunkt, som gør det ekstra følsomt, synes jeg. Men jeg vil sige, altså nogle af de sager, der har været de sidste par år, der er man også tilbageholdende. Jeg har siddet og kigget tilbage og kigget nogle tidligere anklageskrifter, hvor der også er voldsomme oplysninger. Og hvor der ikke er nogen af dem, der har nogen betydning i forhold til at skulle dække selve sagen. Så er det rigtigt, der er jo også drabsager, hvor man siger ting, som er ekstremt voldsomme. Og det, der jo også bliver balancen i den her sag, det er, at vi kan jo heller ikke lade som om, at det ikke er alvorligt.
At det ikke har været voldsomt?
Nej. Det vi er jo også nødt til at understrege voldsomheden. Fordi når den her sag er slut, så er der jo, så skal retten jo først beslutte, om den tiltalte, han er skyldig eller uskyldig. Og hvis han er skyldig, så er der også en straf i den anden ende. Og der vil den straf, han bliver idømt, hvis han bliver dømt, jo også afspejle alvorligheden af det, der er i sagen. Altså, vi har jo ikke eksempler herhjemme på, at man for eksempel får livsvarigt fængsel for en enkelt voldtægt.
Så det, du siger, er, at hvis offentligheden skal have en rimelig mulighed for at vurdere, om det er i orden, at en mand bliver sendt bag tremmer for livstid, så har offentligheden egentlig også krav på at vide nogle ting, der i andre sammenhæng egentlig kunne være krænkende?
Jeg har jo lyst til at sige ja, men jeg vil stadigvæk sige, at det kan man godt gøre med meget få ord. Det kan man godt gøre uden at fortælle detaljerne i, hvad det er, der præcis står i det her anklageskrift. Det er jo nok at sige, at der for eksempel er tale om voldtægter.
Trimmer Jesse, du har dækket rigtig mange retssager, også nogle af de helt spektakulære. Men hvis jeg nu skal grædebøje det her. Mm. Du har dækket sagen om Kim Wahl, ubådssagen. Sagen op i Aalborg har også været dækket. Og så denne her. Hvor ligger vi på skalaen, når vi nu går i gang dernede i Næstved til maj?
Den her, den bliver ekstra voldsom, fordi det er tre sager, der skal behandles i én retssag. Så selvfølgelig gør den det. Den skal jo behandles ligesom alle andre sager. Det er også i den her sag lige så vigtigt at både sige, komme med de argumenter, som eller frem, altså fortælle om de argumenter, som anklagemyndigheden har, og de argumenter, som forsvaret for den tiltalte har. På den måde, der er det en sag ligesom alle andre.
Og så har jeg alligevel ikke hørt dig sige.
Nu sagde du også, at du havde læst anklageskriftet. Altså, så man er jo godt klar over, at man som mennesket Trine ved godt, at det der, det bliver voldsomt. Men journalisten Trine ved, at det er en opgave, der skal ordnes, og den skal behandles på nøjagtig samme måde som andre sager.
Tak fordi du kiggede forbi.
Velbekomme.
Ja, så er vi nået til slutningen af denne uges udgave af mediemagasinet Q&K. Frederik Silius, tusind tak, fordi du kiggede forbi og var en rigtig god gæstemedvært. Det har været en fornøjelse. Også tak til min producer, Alex Brøndbjerg, og selvfølgelig også stort tak til lytterne for endnu en gang at have hængt på til en udgave af Q&K. Selv hedder jeg Henrik Kvartrup og vender tilbage med en ny udgave af selv samme program i næste uge. Tak skal I have.
Banke, banke på. Hvem der? Det er spicy. Spicy hvem? Spicy Chicken McNuggets, der er tilbage på menuen hos McDonald's. Badum, bom, tji.